Dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabiš. Danas je utorak 15. jul, a ovo su najvažnije vesti. Ulazak u NATO nije prioritet za novu vladu Srbije, izjavio Vuk Jeremić. Prekinuta sednica Skupštine Beograda, radikali i narodnjaci traže nove lokalne izbore. Američka vlada raspolaže informacijama da se Karadžić i Mladić nalaze u Srbiji. Dačić pozvao haške begunce da razmisli o dobrovoljnoj predaji. Najmanje 28 mrtvih i 48 povređenih u bombaškom napadu u Bagdadu. Danas svežije, povremeno sa pljuskovima. U ovoj emisiji takođe možete čuti: da li su izvesni novi izbori u Beogradu? Hoće li radikali i narodnjaci nastupiti zajedno? Aleksandar Vučić i Andreja Mladenović.
Spremni smo da razgovaramo o svim načinima kako da se pobedi korumpirana vlast u Beogradu.
Rano je sada govoriti o tome, mi imamo naš predizborni savez i mi postupamo i u postizbornom savezu zajedno.
Narodna banka Srbije gubi rat protiv inflacije.
U svetlu okolnosti da se inflacija sada kreće između 15% i 20% na godišnjem nivou, Narodna banka je tu bitku sa inflacijom ove godine izgubila očito.
U Bosni i Hercegovini i dalje postoji podela na naše i vaše žrtve, kao da civilne žrtve rata ne zaslužuju isto poštovanje, primećuje sociolog Mirsad Abazović.
Po nekoliko puta ubijamo ljude. Žrtva postaje ponovo žrtvom. I čak oni koji su osjetili svu bol i svu gorčinu gubitka nekoga pristaju na to. Mislim da je u pitanju užasna politička propaganda.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Informacije kojima raspolaže američka vlada potvrđuju da se dvojica najtraženijih optuženika za ratne zločine, Radovan Karadžić i Ratko Mladić, nalaze na teritoriji Srbije, a njihovo hapšenje i privođenje Hagu zavisi pre svega od spremnosti vlasti u Srbiji da sarađuje s Hagom, izjavio je američki ambasador za pitanje ratnih zločina Clint Williamson. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić kaže da vlast u Srbiji nema operativnih saznanja da se haški optuženici Ratko Mladić i Radovan Karadžić nalaze u Srbiji. Sva saznanja i najbanalnija koja dobijamo mi proveravamo. Ono što je potvrđeno jeste to da je Mladić od dolaska u Srbiju 1997. najvećim dijelom zaista i boravio u Srbiji, i to sasvim sigurno do decembra 2005. i verovatno do proleća 2006. Posle toga mi nemamo operativnih saznanja, rekao je Ljajić za današnji Blic. Kada je o Karadžiću reč, naveo je Ljajić da postoji još manje saznanja. Predsjednik Socijalističke partije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić pozvao je odbjegle haške optuženike koji se kriju u Srbiji da u interesu države razmišljaju o dobrovoljnoj predaji. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da će nova vlada imati identične prioritete kao i prošla, ali je dodao da među tim prioritetima neće biti pitanje članstva u NATO-u. Skupština Srbije razmatraće sutra vladin predlog rezolucije o Kosovu, kao i ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom i energetskog sporazuma sa Rusijom. Skupština grada Beograda verifikovala je mandate 110 odbornika, ali sednica potom prekinuta zbog nedostatka dogovora o novoj skupštinskoj većini. Sednica je prekinuta na predlog Socijalističke partije Srbije, koja je dan uoči konstitutivne sednice raskinula koalicioni sporazum o formiranju vlasti u Beogradu, koji je sklopila sa Srpskom radikalnom strankom i Narodnjačkom koalicijom. SPS, međutim, nije podržao ni drugi blok u kojem su Demokratska stranka i G17 plus i Liberalno-demokratska partija. Generalni sekretar Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da nakon rušenja koalicijonog sporazuma bilo bi najpoštenije da su u Beogradu održani novi izbori. Ovaj stav podržavaju i narodnjaci. Ovo jutarnji program Radio Slobodna Evropa, 9:35. Bez šansi da preuzmu vlast u predstavnici Srbije, Šešeljevi radikali i koštunišćeni narodnjaci napustili su sednicu Skupštine Beograda na kojoj su verifikovani mandati odbornika izabranih na izborima 11. maja. Bez šansi da formiraju neophodnu većinu za zadržavanje vlasti u Beogradu, Tadićevi demokrati i partije sa njima u koaliciji odložili su izbor svih gradskih funkcija, za što zakonski rok ističe 22. jula. bez šanse da suprotno volji organa svoje partije podrže radikale sa kojima su potpisali sporazum o savezu ili demokrate sa kojima su formirali vladu, socijalisti su pognute glave izašli iz Skupštine Beograda. Otimanje oko vlasti u Beogradu, glavni grad Srbije postepeno uvodi u stanje prinudne uprave, koje se pak može rešavati samo izborima. Opširnije o ovoj temi Miloš Teodorović.
Dan pre sednice socijalisti su odustali od sporazuma koji su 28. maja na Kalemegdanu potpisali sa radikalima i narodnjačkom koalicijom, a koji je omogućavao partiji Vojislava Šešelja da preuzme vlast u prestonici. Radikalu Aleksandru Vučiću ovo je drugi put da mu izmiče šansa da postane gradonačelnik Beograda. Na sednici Skupštine grada pozvao je na ponavljanje izbora.
Idemo na izbore da vidimo šta će narod da kaže.
Vučićev glavni politički protivnik, kandidat demokrata za gradonačelnika Beograda, Dragan Đilas, zalaže se protiv izbora.
Izbori su jedna stvar koja oduzima dosta vremena, dosta novca. Imate deo političara koji je najsrećniji kad su izbori, pošto mogu da se slikaju, snimaju spotove, gostuju po televizijama, kače svoje slike na banderi i bilborde.
Socijalista Aleksandar Antić u Skupštini grada prvi put se susreo oči u oči sa funkcionerima Šešeljeve partije i Koštuničinog bloka, i to dan nakon što je njegova stranka odlučila da izigra savezništvo sa desničarima, ali i da ne prihvate savezništvo sa demokratama, čiji lider Boris Tadić im je zapretio da će, ukoliko podrže radikale i narodnjake, dovesti u pitanje i opstanak pre 7 dana formirane vlade Srbije, u kojoj socijalisti imaju 5 vrlo bitnih resora. Antić nije krio da mu je neprijatno.
Naravno, nije mi prijatno što naš koalicijni sporazum nije ispoštovan, ali ja kao član Socijalističke partije Srbije sam u obavezi da se ponašam u skladu sa odlukama svoje partije.
Izvesno je da će se Socijalistička partija Srbije tek sada naći pod pritiscima. Dragan Đilas saopštio je da koliko danas počinje novi krug pregovora sa SPS-om, u nadi da će u narednih 8 dana, kada ističe rok za formiranje gradskih organa vlasti, postići dogovor o preslikavanju republičke vlasti na nivo Beograda.
Mi ćemo ponuditi razgovore, dati našu ponudu, imamo podršku LDP-a, ako žele da gradimo grad zajedno, gradit ćemo ga.
Pomenuta Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića takođe se našla u nezavidnoj situaciji, a nakon što je prošle sedmice ušla u koaliciju sa socijalistima u Novom Beogradu, dok sami socijalisti odbijaju da sa njima formiraju vlast u prestonici. Ipak LDP ostaje pri odluci da podrži svaku većinu koju bi formirala koalicija okupljena oko DS-a, ali se i ne opiru novim izborima. Odbornik LDP-a Dejan Ranđić.
Izjave čelnika Socijalističke partije Srbije da prizivaju koalicije sa nekim političkim strankama koje su u proteklom periodu pozivale građane na rušenje grada Beograda, apsolutno su neprihvatljive za nas.
Uz više prekidanja tročasovne sednice, demokratska većina uspela je da verifikuje mandate svih 110 odbornika i tu se zaustavila.
Bakarec Nebojša sa izborne liste DSS NS, pod 7 Bakić Ivan sa izborne liste DSS NS.
Za ovu odluku glasalo je 58 odbornika, što je za 2 glasa više od neophodne većine. Radikali i narodnjaci nisu dočekali glasanje. Napustili su sednicu još pri glasanju o dnevnom redu uz optužbe da ni njegove tačke nisu usvojene, jer je glasalo svega 54 odbornika. Pre nego što su izašli, vlast su optužili za kršenje demokratskih pravila, što je DSS-ovac Nebojša Bakarec ovako objasnio.
Dolazite u situaciju da vam Srpska radikalna stranka drži lekcije iz demokratije. Govori o tome na koje grane je spala vaša stranka, a vi tu stranku nazivate strankom mraka, haosa, mračnih 90-ih i tako dalje.
Ili to je ista ona partija sa kojom bi DSS Vojislava Koštunice po prvi put zvanično mogla zajedno da izađe na ponovljene izbore u Beogradu. Pre svega zbog toga ti izbori bi bili vrlo zanimljivi, jer bi se na njima videlo koja od novoformirane koalicija jeste održiva. Demokrate bi verovatno učestvovale udružene sa G17+, dok bi radikali i Koštuničin DSS ovde mogli formalizovati svoje savezništvo. Radikal Aleksandar Vučić kaže kako je spreman da uđe u razgovore o takvoj mogućnosti.
Mi smo uvek izlazili samostalno na izbor, ali spremni smo da razgovaramo o svim načinima kako da se pobedi korumpirana vlast u Beogradu, vlast koja nije želela da odstupi ni pred demokratskom voljom Beograđana.
Mogućnosti savezništva sa radikalima ovog puta nisu se usprotivili ni u DSS-u. Andreja Mladenović.
Rano je sada govoriti o tome, mi imamo naš predizborni savez i mi postupamo i u postizbornom savezu zajedno.
Posle odustajanja od postignutih dogovora čini se da u borbi za Beograd ništa nije isključeno od pritisaka i upozorenja, pa do sitnih smicalica poput ove zabeležene u trenutku kada je Aleksandar Vučić novinarima davao izjavu, a hodnicima se prolomila zaglušujuća buka.
Naša obaveza prema Beograđanima, uvereni da... Amen.
Mnogo je odbornika koji su bili uvereni da zvučnici koji su proizvodili ovu bolnu mikrofoniju nisu u vreme pauze dok je Vučić davao izjavu slučajno ostali upaljeni, pa i on sam zaključio.
Zaista nisam ja kriva.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
9:41. U temi koja sledi govorimo o inflaciji u Srbiji. Odgovor na pitanje da li Narodna banka gubi bitku protiv inflacije, Branka Trivić je potražila među ekonomistima. Naime, uprkos obećanjima guvernera Radovana Jelašića da će inflaciju obuzdati, ona ipak raste. U ratu monetarne protiv fiskalne politike, odnosno guvernera centralne banke i vlade, ubedljivo vodi vlada, odnosno sve veća javna potrošnja.
Sva je prilika da će Centralna banka Srbije bitku protiv inflacije definitivno izgubiti, jer je ova već probila zadate projekcije. Ekonomista Miroslav Prokopijević.
Narodna banka Srbije ove godine projektovala stopu inflacije od 6,5% i u svetlu okolnosti da se inflacija sada kreće između 15% i 20% na godišnjem nivou, Narodna banka je tu bitku sa inflacijom ove godine izgubila. Šta će biti u drugom delu godine, teško je pretpostaviti, ali inflacija teško može da bude jednocifrena.
Narodna banka može da se bori protiv inflacije, ali to mnogo košta, ocenjuje ekonomista Miodrag Zec.
Dva su osnovna alata, jedna referentna stopa, a drugo je obavezna rezerva. Jedan i drugi mehanizam izazivaju trošak koji se posebno prebacuje na krajnje klijente, na krajnje korisnike kredita i oni ga ugrađuju cene i na taj način se opet u situaciji da je tražnja veća od ponude, rastu cene. Prema tome, najbolja je politika usklađenost monetarne i fiskalne politike, što kod nas nije slučaj. Jer kod nas je upravo suprotno. Budžet emituje pravo na potrošnju, Narodna banka steriliše tu potrošnju kroz ove alate. Ključno je pitanje za Srbiju, da li će nova vlada uspjeti da stavi pod kontrolu javnu potrošnju, da više otplaćuje državne dugove, da ne povećava javnu potrošnju i da uskladi budžet.
Javna potrošnja je u Srbiji 50% bruto nacionalnog dohotka, što spada u najviše u Evropi. Svi pre dolaska na vlast obećavaju da će je smanjivati, ali niko to ne čini, podsjeća Miroslav Prokopijević i dodaje da prostora za smanjivanje potrošnje ima.
Recimo, za nacionalnu odbranu Srbija troši više nego bilo koja evropska zemlja. Zatim, Srbija ima veliku pomoć države koja se daje privredi između 6% i 8% godišnjeg. To je među 2-3 zemlje sa najvećom državnom pomoći u Evropi. Zatim, privatizacijom zdravstva, dela obrazovanja, javnih komunalnih preduzeća. Na tome prostora za smanjenje ima, samo je pitanje da li ima volje, odnosno i ako ima volje, da li ima političke snage da se to izvede.
Međunarodni monetarni fond i Svetska banka godinama upozoravaju vlasti u Beogradu na to da se javna potrošnja i spoljnotrgovinski deficit moraju obuzdati.
The share of the current account deficit currently is the highest in the region. So it has to tackle that growing external imbalances through better export performance.
Sanjay Katuria, vodeći ekonomista Svetske banke i autor izveštaja te institucije o integraciji Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, još jednom je ukazao na to da je spoljnotrgovinski deficit Srbije jedan od najvećih u regionu i da vlasti ovaj problem moraju rešavati kroz bolje izvozne performanse. Poređenja radi, Katurija je naveo da je izvoz Srbije iznosio oko 27% bruto domaćeg proizvoda u 2006. godini, dok je u Slovačkoj bio 80%, a u Hrvatskoj više od 40%. Kako je naveo, Srbija mora da rešava i problem spoljnotrgovinskog deficita koji je najviši u regionu i koji je prošle godine iznosio 16% bruto domaćeg proizvoda. Može li ova vlada ostvariti nešto od preporuka Svetske banke i, pre svega, može li zauzdati preobilnu javnu potrošnju koja je najveći generator inflacije? Miroslav Prokopijević u to ne veruje.
To je vlada koja je povećala broj ministara i ministarstava i takve vlade nisu one koje će da izvedu pomenutu vrstu reforme. Znači, ova vlada može da bude srećna ako održi parametre negde u granicama kakvi su oni bili u protekle 3-4 godine.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Na polovini ove emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ulazak u NATO nije prioritet za novu vladu Srbije, izjavio Vuk Jeremić. Prekinuta sednica Skupštine Beograda, radikali i narodnjaci traže nove lokalne izbore. Američka vlada raspolaže informacijama da se Karadžić i Mladić nalaze u Srbiji. Dačić pozvao haške begunce da razmisle o dobrovoljnoj predaji. najmanje 28 mrtvih i 48 povređenih u bombaškom napadu u Bagdadu. Danas svežije, povremeno sa pljuskovima. U nastavku jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa, blok vesti iz regiona i sveta. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik proglasio je televiziju Bosne i Hercegovine stranom televizijom za bosanske Srbe, pozvavši ih da prestanu da plaćaju pretplatu za javni radiotelevizijski servis na državnom nivou. Nezadovoljan načinom na koji je bosanska televizija izveštavala u skupu, kojim je u Srebrenici u subotu obeleženo stradanje Srba na području istočne Bosne tokom rata u ovoj državi, Dodik je izjavio da je time ova televizija službeno postala strana televizija u Republici Srpskoj. BHT u centralnoj informativnoj emisiji u subotu kao najzanimljivije prenela delove Dodikovog istupa u Srebrenici, u kojem on ponovo doveo pitanje opstanak Bosne i Hercegovine, a masovne zločine nad Bošnjacima tog područja nazvao lokalnim genocidom. Najmanje 28 osoba je poginulo u dva samoubilačka bombaška napada severoistočno od Bagdada, saopštila je danas iračka policija. Najmanje 47 osoba vojnih regruta je povređeno u eksplozijama koje su se dogodile u vojnom kampu u Bakubi, 60 km od Bagdada. Glavni tužilac Međunarodnog suda u Hagu zatražio je izdavanje naloga za hapšenje sudanskog predsjednika Omara Hasana al-Bashira, koji je optužen za genocid i druge zločine počinjene tokom petogodišnje kampanje nasilja u sudanskoj pokrajini Darfur. Tužilac Luis Moreno Ocampo predstavio je u Hagu dokaze protiv sudanskog čelnika, a sudi ovog suda trebalo bi sada da odluči da li će izdati nalog za al-Bashirovo hapšenje. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je Sudan da garantuje sigurnost osoblja UN-a u ovoj zemlji nakon što je Međunarodni sud u Hagu podigao optužnicu protiv predsjednika te zemlje. Najmanje 6 afganistanskih policajaca ubijeno je eksploziji bombe na jugu te zemlje, objavile su vlasti u Kabulu. Bomba je aktivirana u trenutku prolaska konvoja afganistanskih snaga bezbednosti u pokrajini Helmand, uporištu talibanskih snaga. Kandidat Demokratske stranke za predsjednika Sjedinjenih Država Barack Obama posjetit će iduće sedmice palestinske teritorije, gde će se sastati sa predsjednikom Mahmudom Abbasom i palestinskom upravom u Ramali. Ovo je program Radija Slobodna Evropa, 9 sati i 48 minuta. Posljednje komemoracije u Bosni i Hercegovini žrtvama genocida u Srebrenici i Srbima stradalim u Podrinju potvrdile su tužnu bosansko-hercegovačku istinu. Počast se ne odaje žrtvama, nego Bošnjacima, Hrvatima i Srbima, a žrtve se dele na vaše i naše. Slušamo prilog Dženane Halimović.
Na obilježavanje stradanja Srba u Podrinju, kao i komemoraciju i ukop žrtava genocida u Srebrenici, i ovaj put politika je stavila svoj pečat. I dok je izostao poklon za žrtve Srebrenice od strane vlasti Republike Srpske, ni u Bratuncu nije bilo zvaničnika iz Federacije Bosne i Hercegovine. Za sve tri strane u Bosni i Hercegovini žrtva je samo ona naša, što je nedopustivo, kaže sociolog Mirsad Abazović.
Žrtve se ne smiju dijeliti na naše i njihove, pogotovo ne ukoliko jesu, a nažalost najčešće to jesu, sredstvo političke manipulacije i, što je najgore, sredstvo održavanja na političkoj sceni na štetu i građana i naravno na štetu onih koji nose svoj bol i osjećaju svoj bol za žrtvom kao takvom.
Politikanski odnosi manipulacija nemaju podršku žrtava, nego onih koji u njihovo ime govore. Napominje predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini Srđan Dizdarević.
Jedno su rukovodioci organizacija koje okupljaju žrtve i tu mislim da su one involvirane, bar jedan dio njih u ono što su političke igre i čak bih rekao da su i korumpirane u političkom smislu. A drugo su žrtve i mislim da žrtve ne treba generalno osuđivati. Žrtve imaju stav, međutim glas žrtava se ne čuje. čuju se glasovi samo onih koji u njihovo ime progovaraju. I mislim da je žalosno da su i rukovodstva tih organizacija koje bi trebale da artikulišu poziciju žrtava na neki način žrtve jedne nove manipulacije, jedne nove politikanske, nacionalističke i fašistoidne manipulacije.
Ivan Pekić, predsjednik Udruge roditelja i udovica poginulih i nestalih hrvatskih branitelja HVO-a iz Mostara, u ratu je izgubio sina jedinca. Vrijeđa ga, kaže, to što politika vodi glavnu riječ i prebrojava žrtve. Na pitanje kada će konačno žrtva biti žrtva, a prebrojavanja na naše i njihove prestati, Pekić odgovara.
Nikad neće biti pored vaka i političara, jer on svoju fotelju gradi na tih žrtvama. I njegova je žrtva u priči veća od ostali. I on podgrijava narod to žrtvo. Kod poštenih ljudi, žrtva je žrtva. I svaka majka jednako, ako je prava majka, plaće za svojim djetom. Nisam muslimanska majka od Hrvatske ili Srpske, ne plaće drugšije. Osta nju boli njegovo dijete i otac. Ali, pitajte naše političara, svi političari svoje fotelje su gradili na tome i da danas se grade.
Zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, ne vidi kraj politizaciji.
Dogod politika zloupotrebljava žrtve zarad tekućih interesa, ostaće ova praksa da svako broji samo svoje žrtve.
Politički profit u ovom procesu igra ključnu ulogu, dodaje Dizdarević.
Očigledno je da je još uvijek to politički profitabilno. Činjenica da manipulisanje žrtvama je nešto što doprinosi u ovoj konstelaciji homogenizaciji biračkog tijela, uspjehu aktuelnih političkih vladajućih elita, i one nisu spremne jednostavno da okrenu list i da se počnu baviti politikom na drugi način, dakle ne manipulišući, ne igrajući na strasti, ne pokušavajući da održe te relikvije rata kao element današnje političkog života.
Političke strukture vješto koriste neznanje i neinformiranost stradalnika, a na djelu je i jaka propaganda koja održava status quo, ističe Abazović.
Mi imamo izgleda taj fatum da još prebrojavamo žrtve iz svih sadašnjih ratova, opet po sistemu naši i njihovi. Radi se o tome da je to circulus develus, ne začarani krug, nego đavolski krug, gdje po nekoliko puta ubijamo ljude. Dakle, žrtva postaje ponovo žrtvom, ponovo žrtvom, ponovo žrtvom. I čak oni koji su osjetili svu bol i svu gorčinu gubitka nekoga, pristaju na to. Mislim da je u pitanju užasna politička propaganda, užasna matrica, ne bira sredstvo da dođe do cilja, i jednostavno tu je čovjek izgubljen, a prema njemu se odnosi, a nerijetko na to čovjek i pristaje, da bude, dakle, sredstvo, da bude objekt, a ne subjekt.
I dok se žrtve iznova viktimiziraju, bol raste i samo jedinstven stav može pokrenuti zacjeljenje, smatra predsjednica organizacije poginulih iz Prijedora, Zdravka Karlica.
Mi moramo priznati da normalno ljudi su i pristrasni na neki način, ali ja iskreno, najiskrenije smatram da je svaka žrtva žrtva. I dok god ne budemo svi, znači, jednako tako pričali i govorili, onda mislim da ćemo umanjiti sve te žrtve naše i naravno bol onih koji su ostali za svih žrtava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Gost Radija Slobodna Evropa ovog jutra je Vladimir Grigorov, istraživač Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. U razgovoru s Esedom Krstićem Grigorov analizira trenutni položaj država Zapadnog Balkana u odnosu na Europsku uniju. Na pitanje koliko Socijalistička partija Srbije može da utječe na evropske integracije zemlje, Grigorov odgovara.
Imam utisak da Socijalistička partija Srbije ima u vidu da je to ono što je ipak glavni deo programa Demokratske stranke i da u tome ona ne može da traži ili ne može da igra ulogu nekoga ko taj proces zaustavlja. Tako da mislim da u toj stvari sumnjam da će Socijalistička partija biti smetnja. Pitanje je hoće li svi oni, nisam siguran da tu postoji neka velika razlika, da će svi oni biti spremni iz političkih razloga da sarađuju sa Haškim tribunalom ili će probati da to nekako odlaže ili, ne da tako kažem, izvrdavaju. U kom slučaju to će onda samo da komplikuje taj proces kao što je bilo i ranije. Ne verujem da će tu Socijalistička partija Srbije biti neki poseban faktor.
Da li je činjenica da su Hrvatska i Albanija potpisivanjem protokola o ulasku u Sjevernoatlantsku alijansu našle na vratima NATO-a, može pogurati napredak i ostalih zemalja regiona i ka ovoj vojnoj alijansi, ali i članstvu u Evropskoj uniji?
Mislim da je to tačno, mada tu je zaista problem sa Makedonijom, koji je u velikoj meri u suštini grčki problem, i vidjet ćemo kako će se to razrešiti. Bosna i Hercegovina je i ranije imala tu nameru, tako da ovo također samo podstiče tamo unutrašnje snage u Bosni i Hercegovini da na tome više rade. A u Srbiji odluka još nije doneta, odnosno odluka, kao što znate, je doneta da će Srbija biti neutralna i da je članstvo u partnerstvu za mir za sada dovoljno. Tako da je to odluka koja tek treba u Srbiji da se donese. Nisam siguran da je to odluka koja će se doneti tako brzo s obzirom na sve te političke probleme koji prvo treba da se reše, pa tek onda da se ta odluka donese. Tako da će na Srbiju će to za sada, ja mislim, relativno malo uticati. Više će uticati njihovi unutrašnji problemi.
U Crnoj Gori je bilo dosta polemike o upućivanju zahtjeva za punopravno članstvo u prvom polugodištu dok je Evropskom unijom predsjedavala Slovenija. Sada se najavljuje da će se aplicirati do kraja godine. Da li je sam čin apliciranja zaista toliko važan ili prije svega treba nastojati da se država i društvo suštinski približe Evropi i vrijednostima koje ona afirmiše i zahtjeva kako od budućih članica, tako i od sebe same?
Mislim da je apliciranje izuzetno važno, jer se tu onda uspostavlja jedan sasvim drugčiji odnos sa Europskom unijom, dolazi mnogo intenzivnije posmatranje Crne Gore od strane Europske unije, snima se stanje u Crnoj Gori u potpunosti, utvrđuju se elementi gdje je harmonizacija neophodna i tako redom, tako da je čak i sa te tačke gledišta samo da se zna gdje Crna Gora zaostaje najviše ili najmanje, to je već dobitak, a s druge strane dobitak je i taj što u krajnjoj instanci Evropska unija ne može, a da ne da opozitivan odgovor nekoj zemlji koja je ipak potencijalni kandidat, znači u krajnjoj instanci da će biti kandidat i bit će član, prema tome to i ubrzava i, da tako kažem, intenzivira taj proces i to bi bilo, mislim, dobro. Nikakva drugačija zamena u tom smislu, mi ćemo to raditi i bez toga je, ja mislim, potpuno je rđava i u svakom slučaju daće gore rezultate.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U 9 sati i 57 minuta još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. Ulazak u NATO nije prioritet za novu vladu Srbije, izjavio Vuk Jeremić. Prekinuta sednica Skupštine Beograda, radikali i narodnjaci traže nove lokalne izbore. Američka vlada raspolaže informacijama da se Karadžić i Mladić nalaze u Srbiji. Ivica Dačić pozvao haške begunce da razmisle o dobrovoljnoj predaji. Najmanje 28 mrtvih i 48 povređenih u bombaškom napadu u Bagdadu. Danas svežije povremeno sa pljuskovima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U ime ekipe koja je pripremila emisiju, iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabež.